Азаттык радиосунан 30-чу июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. 2 күн мурун Жогорку Кеңеш жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Бир ай мурун маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган ушул эле долбоор колго салынганда өтпөй калган эле. Медиаполис институту бул документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектерин белгилеген. Алдыда арай көз чарай талкуу ушул темага арналат. Азыр болсо Жеңиш Айдаровдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Санжар. Афганистандагы суу ташкыны 40 адамдын өмүрүн алды. Афганистандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы күтүүсүз суу ташкынынан кеминде 40 адам көз жумуп, 150 кишинин дайыны табыла элек. Катуу жааган нөшөрдөн кийинки башталган суу ташкыны Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жай кыйрап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта 700-800 турак жай болгон. Провинциянын губернатору Хафиз Абдулла Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта байланыш каражаттарынын баары жарактан чыкканын Азаттыктын ООГАН кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забилла Мужахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагында өтүүгө мүмкүнчүлүк берээрин кабарлады. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы сессияга чогулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 26 июлдагы чечими менен Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өттү деп таанылып, алгачкы олтурум 30 июлда өтмөкчү. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо 11 июлда өтүп, Эмгек партиясы 11 мандат, Атажурт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним 8, Ынтымак партиясы 7, Өнүгүү Прогресс 5, Социал-демократтар партиясы 5 мандат алган. Мыйзамга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин 3 күн аралыгында жергиликтүү кеңеш алгачкы сессияга чогулуп, мандаттар тапшырылышы керек. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11 июлда өткөн. Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдахматовго жолугуп чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматынан билдирди. Молдахматов ачкачылыкты камактан чыгуу эмес, кылмыш ишинин бардык фигуранттарына бирдей мамиле кылуу талабы менен жарыялаганын айткан. Акыйкатчынын тараткан маалыматына ылайык, Молдахматов ден соолугу күн сайын начарлап баратканын айткан. Саясатчы дарыгердин кароосунда экенин, врач тийиштүү медициналык кароодон сөзсүз өтүшү керектигин билдирген. Молдахматов ушул убакытка чейин 80 томдон турган кылмыш ишинин 17 тому менен таанышкан. Ал номер 1 тергөө абагында кылмыш иши менен таанышууга мүмкүн болбой жатканын ошондуктан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында калтырууга көмөктөшүүнү суранган. Молдахматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 23 июлда 10 күнгө которулган. Жеңиш Молдахматов 26 июлдан баштап кургак ачкачылык жарыялаган. Аны Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган. 2020 жылдагы октябрь окуяларында ОКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1 июлда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6 сентябрга чейин камакта калтырган. Аскер кызматкерлеринин пенсия курагын көтөрүү сунушталды. Жогорку кеңеште аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу тууралуу мыйзам долбоору 1 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, капитанга чейинки офицердик курамдын пенсия курагы 43 жаштан 45 жашка жогорулайт. Ал эми майор жана подполковниктер мурда 48 жашында пенсияга чыккан болсо, бул мыйзам долбоору кабыл алынса 50 жаштан пенсияга чыгат. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтуусунда аскер кызматкерлеринин пенсия курагын узартуу куралдуу күчтөрдүн кадр мүмкүнчүлүгүн деңгээлин көтөрүүгө оң таасирин тийгизет. Коргоо министринин биринчи орун басары Нурлан Кирешеев мекеме мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди. Анын айтымында документ кабыл алынса куралдуу күчтөрдүн катарында жашы улгайган офицерлер кызмат орундарын көпкө ээлеп калат. Коргоо министринин биринчи орун басарынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2003 офицер кызмат кылат, анын 1297 подполковникке чейинки офицердик курам.
Жеңиш Айдаров айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. 28 июлда Жогорку Кеңеш жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алган. Бир ай мурун маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган ушул эле долбоор колго салынганда өтпөй калган эле. Медиаполис институту бул документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектерин белгилеген. Бейшембедеги эфирде бул теманы Арай Көзчарай талкууга алган элек, азыр кайталоосун угабыз. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Талкуубузга студиядан Next TV каналынын журналисти Перизат Саид Бурхан, телефондон жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана Оштон медиа эксперт Данияр Садиев катышат. Саламатсыздарбы? Эсиңиздерге сала кетсек, Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгечи болуп чыккан мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр экинчи жана үчүнчү окууда удаа карап кабыл алган. Бирок ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра жогорку кеңешке кайтарган. Медиаполис институту бул документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектерин белгилеген эле. Эмесе эл арасында фейктерге каршы мыйзам деген атка конгон мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгы кандай эле деген суроодон баштасак, Сайдулла мырза, сиз бул мыйзамды колдоп турсуз. Өлкөдө толгон токой маселелер чечилбей жаткан чакта ушул мыйзам чындап эле өтө керекпи деген социалдык тармактарда көп берилген суроого сиз эмне деп жооп берет элеңиз?
Мен саламатсыздарбы, мен өткөн добуш бергенде каршы бергем. Себеби мен өзү колдойюн деп эле келгем, бирок дагы бир эки Жээнжироев, Асылбаевалардын талаштарышында бир топ дагы кызандагандайгандай болуп Асылбаева жооп берген үчүн мен каршы берип койгом да. Азыр эми кайтарылып добуш бергенде кечээ күнү мен колдоп добуш бердим. Себеби мындай да, бизде бир бөлүк эл өтө жөнөкөй, анан туура түшүнөт да, анан бизде эми демократия деген менен жок нерселерди баягы жабыштырып атат да. Эгерде биз шашылбасак, баардык нерсе өзүңдүн атыңан жазып, анан туура нерсени айтышың керек да. Анан бизде бир тууган, бала чака, небере дегендей бар, көп тууган уруктуубуз, анан аларды да кыйнап коюп атабыз. Ошондуктан эгерде претензия коомдогу же активисттер болсо, ал өзүнүн атынан жазса болот. Анан өзү түлкүнүн сүрөтүн коюп алып жок нерселерди жазса, бизде семьяга чейин бузулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан адамдын ар намысы дагы, кандай десем, ар намысы дагы мындай баалуу, и биз салыштырмалуу, мына сиздер колдоп атасыздар, туура эмес болду деп. Ошол эле өнүккөн зап батыш өлкөлөрүндөгүдөй туура нерсени жаза албайт. Биздин ошол өзүнүн атынан жаза албастан ыплас сөздөр менен жазган үчүн азырынча бул мыйзам керек деп мен колдодум да.
Сайдулла мырза, мен туура түшүнүп атамбы сизди? Сиз биринчи жолу каршы добуш бергенсиз, бул мыйзамды колдогон эмеспиз. Себеби мазмунуна каршы эмес, автордун жүрүм турумуна ушундай нааразылык билдирүү иретиндеби?
Жок да, жооп берип атканда баягы кичине кандай орусча айтканда агрессивныйраак, жана Мирлан Жээнжироев дагы бир эки суроо бергенде мындай, кандай десем, бир митандыкпы же агрессия болгондой болуп сезилип, мен ошондо каршы берип койгом да.
Түшүнүктүү. 30-июнда парламентте добуш берилгенде 97 депутаттын 59 макул болгон, 38 ичинде сиз да барсыңыз, каршы добуш берип документ колдоо таппай калган. Долбоордун макулдашылган варианты өтүш үчүн жок эле дегенде 61 добуш керек болчу.
Долбоорду менен өтпөй калган.
Долбоорду кайра добушка койгондо ушул 97 депутат макул, 5 депутат гана каршы болду. Кандай дейсиз, ушунча депутаттын өз оюн өзгөртүүгө эмне түрткү болду?
Эми сыртынан айтканга ой, бирок ар бир мыйзам боюнча коомдо, анан ар бир депутат кайра ошону мындай ичинен, башынан, жүрөгүнөн айландырып өткөндө может пикирлери өзгөрүшү мүмкүн. Мен ошол жерде жарым сааттык жооп эле өткөн жолку 30-июндагы добуш берүү өзгөрткөн да. Ага чейин мен ошол мыйзамды негизи Кыргызстанга керек, бизде маселе эң негизгиси критика кылган адамдардын деңгээли өтө төмөн болуп атат да. Эгерде туура критика болсо, бул бизге чоң жардам бермек да. Ал эми бул баягы өтө ылдыйкы деңгээлде критика болгондон кийин бунун чеги болуш керек да. Маселе ошондо эле болуп атат. Эгерде критика кылгандар туура деңгээли жакшы болсо, маселе жок, биз критикасыз өнүкпөйбүз да.
Сайдулла мырза, кээ бир маалымат каражаттары ушул кээ бир депутаттардын оюн өзгөртүүгө кандай дешем, жок, президент менен жолугушуудан кийин ошо айрым депутаттар оюн өзгөртүү деп атат. Сиз ошол жолугушууга бардыңызбы? Эмне тууралуу сөз болду ошол жолугушууда?
Эми жолугушууда Кыргызстандын коопсуздугу маселеси боюнча биринчи болду. Биздин кошуна өлкөлөр, башка эле сырттагы кандай маселелер, сырттан канча акча алдык, биздин өнүгүүбүзгө эмне керек болуп атат, кумтөрдө маселе кандай болуп атат, биз элибизди өзгөчө баягы 18% тегерегинде кыйналып жашаган элибизге кантип жардам беребиз, мына кыш келеатат, уну кандай болот, май кымбаттап атат,
ушулардын баары боюнча. Демек бул мыйзам, сөз болгон мыйзам тууралуу сөз болгон жок?
Мен уккан жокмун, андай ал жерде талкуу болгон жок.
Рахмат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Айнура Осмонованын айтымында адамдар социалдык тармактарга өзүнүн аты жөнү менен катталып бириш керек, андан тышкары интернет порталдарга да талаптар бар. Азыр ошо депутаттын сөзүн угуп алсак.
Анык эмес маалыматка биздин жарандар уже кап түрүндө кайрылат. 24 сааттын ичинде алар алсаш керек, эгер аныкталган эмес маалымат болсо. А эгер болбой эле албай эле отура берсе, анда ар бир жараныбыз өзү арыз берген укугу бар да. Бизде мына туура эмес аныкталган эмес информацияны толтура алып жазып атпайбы?
Рахмат. Перизат айым, сиз бул мыйзамды кандай баалайсыз? Чындап эле долбоордун автору айткандай, сөз эркиндиги чектелбейби, цензурага жол берилбейби?
Биринчиден, бул мыйзамды кабыл алууда кетирилген бул процессуалдык маселелер дагы суроо туудурат. Аны артка таштап туруп башка нерселерге көңүл бурганда, биринчи албетте бул сөз эркиндигине, себеби дегенде бул мен ойлобойм, бул кайсы бир туура эмес маалыматты жазып койгон кишилерге эмес, бул Сайдулла мырза буга чейин айтып кеткендей эле критикалаган кишилерге карата айтылат. Булар критикалагандардын деңгээли төмөн болсо, значит ага мыйзам кабыл алынат деген сөз болуп атат да. Андан сырткары бул мыйзамды кандай жолу ким кантип ишке ашырат деген суроолор дагы ачык бойдон калууда. Себеби дегенде, мисалы дүйнөлүк мындай карап көрө турган болсо, керек болсо Трампты Twitter эме кылып салды да,
мындай
блоктоп салган. Ал эми ушундайга Трамп Twitter муну өзү ошондой деп чечип, ошонун натыйжасында туура эмес маалымат таратып атат деп блоктоп салган. Ал эми Кыргызстанды ошол дүйнөлүк деңгээлде ким угат? Мисалы үчүн мен эгер Twitterдин ордунда болсом, мисалы үчүн Twitter ошол эле мүмкүн ошол депутаттарды блоктомок, президентти блоктомок, башкаларды блоктомок да. Ал эми критикалаган кишилерге карата мындай цензура колдонуу бул Кыргызстандагы сөз эркиндигине жана адам укуктарына мындай буттоосуу эң чоң жаңылыш деп эсептейм.
Данияр мырза, сиз бул мыйзам кандай максатта кабыл алынды деп ойлойсуз?
Саламатсыңарбы? Менин оюмча бул жанагы башкача ой жүгүртүү, башкача ойдогу ойлорду чектөө максатында эле кабыл алынгандай сезилди да. Себеби бул мыйзамдын аткарылуу механизмдери жөнүндө эчтеке жок да, түшүнүксүз. Анан бул мен айтат элем фантастикага жакыныраак нерсе да. Себеби мен билген жана техникалык талаптар интернет боюнча бул өтө компаниялар үчүн дагы акчага да түшөт, анан кошумча каражат талап кылып турган нерселер да. Андан сырткары контролдоо функциясын ким аткарышы жөнүндө, мисалы үчүн сот чечпестен туруп алып маалыматтын жалган же жалган эмес экендигин ким аныктайт? 24 сааттын ичинде алып ташташ керек деп атат. 24 сааттын ичинде ал заявление түшкөндөн кийин аны ким карайт да, ким чечим чыгарат, кантип аткарат? Сот чечим чыгарбаса кантип ал нерсени биз жалган же чын экенин билет? Муну ким аныктайт? Ушул нерсе ушул окшогон механизмдер жөнүндө мен түшүнө албай турам да бул законгочу. Себеби булар мындай жатканда бир жагы конституцияга каршы келе турган нерсе болуп атат да. Себеби кишинин кылмыш мындайча айтканда жанагы оюн биринчиден оюн чектөө болуп атат да, сөз эркиндигин ой эркиндиги чектөө болуп атат. Экинчисинен баягы чектөөнү соттун чечимисиз аткарып атат да. Соттун чечими менен гана аткарылышы мүмкүн да. Себеби мамлекеттик органдар мындай полномочиясы жок да эмгенден.
Түшүнүктүү. Мыйзам күчүнө киргенден кийин интернеттин катардагы колдонуучулары же сиздикиндей маалымат каражаттары үчүн эмне өзгөрөт? Мисалы үчүн сиз азыр эле ойлонуп атасызбы, кандай болот деп?
Эми ММКлар үчүн бул жана азыр мыйзам долбоорунун аталышы фейктер үчүн дегени менен Бул да фейктерге каршы күрөшүү мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн бүгүн бир фейкти жазсын, майли эки ал киши он мүнөттөн кийин экинчи фейкти аккаунт ачат, дагы эле сонун деген жаза берет да, жазгысы келген кишиче. Анан үчүн менин оюмча биздер жанагы интернетте өтө көп активдүү кишилер бар да, активдүү баракчалар бар, мындай башкача ой жүгүткөн, башкача ойлорду, башкача сөздөрдү айткан, ошолорду чектөө. Анан бир жагынан көз карандысыз эмкларды, көз карандысыз журналисттерди чектөө катары эле көрүп атам мен бул нерсеничи. И мен үчүн медиа айдыгында иштеген киши катары үчүн көз карандысыз эмкнын өкүлү катары мен азыр кийинки шарт кандай болот, ошого кызмат болуп турам да. Мисалы жана айткан, мен айтып өткөн механизмдерден чочурап турам да, кантип аткарылат ишке чыкса бул нерсе. Ал механизмдер мындай ачык айкын болбой турган болсо, бул болсо бийликке мындай неудобный болгон кишилерди, неудобный болгон ММКларды чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да.
Сайдулла мырза биз менен байланышта болуш керек, ооба. Айтсаңыз, ошол ар бир аккаунтту текшерип көзөмөлдөө үчүн техникалык мүмкүнчүлүк жетеби? Деги эле бул мыйзам кантип ишке ашырылат?
Эми ачыгын айтыш керек, бул 100 эгер ошол претензия болгон сейк болсо, ошонун үчөөнө же бешөөнө болушу мүмкүн да. Бул 90 пайызы жөн эле кете берет. Себеби эми коомдо өйдө төмөн сөздөр болуп тура берет, аны биз чыдап жүргөнбүз. Бирок баягы адресный өтө сезимге же болбосо баягы жашоого же мамлекеттин кызыкчылыгы дейбизби, же бир семьянын кызыкчылыгы болгон мезгилде ошол кайрылган адамдардыкын конкретно карашы мүмкүн. 90% өзү эле жабылып калат. Кээде аша чаап кеткендер бар да мындай. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз анычы. Кыргызстан биз каалаганда да каалабаганда да демократиянын жолунда кетип атат. Элибиз ошол боштондук, ошол эле сөз эркиндигин колдонуп көп нерселерди айтып атышат. Анын бир бөлүгү туура. Мисалы мени депутат катары дагы көп нерселер тарбиялады. Биз баардыгын эле текшерип бүтүрөт же болбосо баардыгын эле чара көрүлөт дегенден алыс болушубуз керек. Ошол 3-2% текшерилиши мүмкүн.
Сиз тарбиялады деп атасыз, демек бул мыйзам мындай элди тарбиялоо максатында кабыл алынып атабы?
Жок, эгерде критика туура болсо тарбиялайт. Ал эми азыр булар өтө ашырып жүрүп атат да, деңгээли өтө төмөн адамдар төмөн нерселерди жазып атат. Эгерде баягы билимдүү, деңгээли жогору адамдар жазса, сөзсүз баарыбызга ошол депутатпы, политикпи, атка минердин баарына жардам берет да. Бизди ашырып жүрүп атат ошол маселе боюнча.
Анан техникалык мүмкүнчүлүк жетеби? Мисалы үчүн бул оңой эмес да.
Техникалык мүмкүнчүлүк жетет. Себеби мен азыр башында эле айттым, 90% ашыгы бул каралбайт. Ошол 2-3% тегерегинде аша чаап кеткендерди гана тартипке чакырыш боюнча.
Перизат айым айтсаңыз, рахмат сизге Сайдулла мырза. Перизат айым айтсаңыз, деги эле фейктер менен бул фейктер көрүнүшү ушундай чын эле олуттуу маселеби? Кантип күрөшүш керек алар менен? Бирок
албетте бул олуттуу маселе. Негизи эле бул дүйнөлүк масштабта дагы бир чоң суроо, кибер безопасность деген чоң суроолорду жаратат. Бирок биринчиден бул Кыргызстандын кылып аткан иши жөнүндө айтыш керек да, эмне кыла алды. Ошол эле медиа сабаттуулукту жогорулатуунун ордуна биз жанагы Россиянын пакеттерин көчүрүп келип эле анан Кыргызстанга кыла берген болбойт да. Себеби дегенде Кыргызстанда мына айтып атат, эгер анын 99% каралбайт, 1-2% эле каралат деген сыяктуу. Демек бул жерде Кыргызстанда сот органы туруп туруп, ошол Кыргызстандын улуттук коопсуздугун камсыз кылган органдар болуп туруп, андан дагы бир органдын түзүлүшү, демек бул орган жалаң эле ошол интернеттеги фейктер менен күрөшөт деген да. Ал эми фейк деген эмес, бул эгер закондун ичин карап көрсөңүз туура эмес, адамдар жөнүндө туура эмес маалыматты тараткан, кайсы бир туура эмес маалыматтарды деп, ал жерде адамдын кимдиги жөнүндө сөз болгон жок. Ал ошол, демек кайсы бир критиканы жазсаң, сен ошол 24 сааттын ичинде карап туруп, анан келип сени мындай жазалайт же болбосо блокировка кылат экен да. Биринчиден. Экинчиден деген, фейсбук эмне кылат? Фейсбукка Кыргызстандын мындай негизи
ар бир эле транснациональный корпорация катары Кыргызстандын фейсбукка эч кандай бир авторитети деле жок да. Мисалы ошол эле телеграм каналдары барбы, башкалар барбы? Мисалы үчүн керек болсо килтеген Россиядагы мындай блоктолгон жок да. Ушуларга карабай туруп Кыргызстан дагы бир жанагы сорум системасын алып келеби, башканы алып келеби, мындай кылышы бул жөн гана Кыргызстандын ичиндеги активисттерди, блогерлерди же болбосо интернет колдонуучуларыны коркутууга болгон аракет.
Түшүнүктүү. Айтсаңыз бир суроо бизге келип атат азыр фейсбукта. Бул мыйзам фейктер менен күрөшүүбү же оппозицияны такалайбы дейт. Сайдулла мырза,
мне кажется,
эми мындай да, оппозиция боюнча бул жерде эч кандай маселе жок. Ошол эле айтылып аткан блогер өзү ким, биздин коомго эмне жардам кылды, өзүнүн семьясын кандай карады, бир баланы багып тарбиялаган адамдар биз блогербиз деп кээ бирлери бакылдап жүрбөйбү? Маселе ошондо болуп атат. Эгерде ал билимдүү Кыргызстанды же дүйнөнүн деңгээлинде бир жакшылыктарды жараткан болсо, биз айтып атам го, биз баш ийип аны колдогонго, укканга даярбыз. Эми блогердин дагы блогери бар да, ал эми аша чаап кеткендерин кичине болсо да тартип болуш керек да.
Аша чапканды ким аныктайт? Кандай, мисалы үчүн аша чапканды кандай, кантип мүнөздөйсүз?
Бири бирөө арыз берсе, мисалы же сиз же мен берейли, биз айтабыз да ошол жерде бул маселе боюнча туура эмес нерселерди жазды. Мисалы мен өзүм жөнүндө эле айтайын, мен мамлекеттик кызматта депутат болгонго чейин бир сомду айлык алган эмесмин да, мамлекеттик кызматта отурган эмесмин. Бирок мени жазганда эски коррупционер деп жазат да. Мен коррупцияга кандай тиешем бар эгерде мен бизнес чөйрөсүнөн депутат болуп келсем? Ошондой эле да. Бирок элдин бир бөлүгү окуп алып эски коррупционер деп ойлойт да. Мага ошонун кереги барбы жокпу? Мисалы эң жөнөкөй эле нерсе да. Мен анга эч кандай көңүл бурбайм, себеби баягы бул эми биздин демократиялык коом, ар ким билгендей талкуулап критика кылыш керек. Но кээ бир адамдардын жүрөгү кармап, кээ бир адамдардын да ленеси көтөрүлүп, кээ бир адамдардын семьясында проблема болуп атат да, биз ошондой аянычтуу слойду да эсептешибиз керек да. Маселе ошондо болуп атпайбы? Конечно, эми бир эки процентке ашыкча кетиши мүмкүн. Баягы жана айтып өттү, баягы оппозицияны катуураак кармап, ошол жеринен гана этият болушубуз керек да.
Кантип этият болуш керек? Анда ушундай механизм барбы?
Механизм эми биз политиктер, депутаттар айтышыбыз керек. Эми оппозициялык маанайдагы адамдардын критикасына аша чаап баягындай көңүл бурбашыбыз керек. Эгерде коомдогу критика туура болсо, биз аны моюнга алышыбыз керек. Баягы бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонбош үчүнчү.
Түшүнүктүү. Данияр мырза, фейктер маселеси канчалык олуттуу Кыргызстанда? Анан күрөш керекпи жана кантип күрөш керек?
Фейктер боюнча бул маселе жана мага чейин да айтып кетти Бекзат. Мен бир нерсени көрөм да, бул тарбиялоо жолу, медиа сабаттуулукту жогорулатуу, критикалык ой жүгүртүүнү жогорулатуу аркылуу гана биз кандай эле бир мындай жыйынтыкка келе алабыз да. Бул биринчиси. Экинчи жолу мен көргөндөн бул ММКларды, журналистикага болгон ишенимди дагы жогорулатуу. Себеби моюнга алыш керек, ММК журналисттерге жана ММКга болгон аудиториянын ишеними бирдеп түшүп калды эле да. Ушул нерсени калыбына келтирүү аркылуу дагы биз фейктерге болгон, жанагы туура эмес берилип аткан маалыматтарга болгон, бир тараптуу каралоо сыяктуу кандай бир маалыматтар бар болсо, ошол маалыматтарга каршы ушундай жол менен гана, мындайча айтканда, керек айтып калсак, альтернативдүү контент же контр контент деп айтылып калат. Ушул нерсени соцсеттерде, социалдык тармактарда күчөтүү аркылуу биз мындай жаман көрүнүштөрдү жеңе алабыз да. Анан мындан мындай жаап салуу, аны контролдоо аркылуу мындай бир кандайдыр бир жыйынтыкка келүү мүмкүн эмес. Себеби жана да айтып өттүм, бир фейкти жазса, бул жерде айтылып атпайбы, блокировка жөнүндө. Бул мамлекеттик орган акча кетирет, ошол жерде киши аппарат иштейт, бир аккаунтту блокировкага гана бир топ акча кетет да. Ал ошол эле аккаунтту ачкан киши, ал киши бир тыйын да кетпейт экен, ал 15 мүнөттөн соң дагы бир аккаунтту ачат, аны жазса дагы бир аккаунтту ача берет. Мындан бир мен жыйынтык көрбөй атам да, чыныгы фейктерденчи, фейктерге каршы күрөштөн. А бирок жанагындай өзүнүн аудиториясы бар, жакшы мындай аудиториясы бар, ошол эле учурда бийликке мындай орусча айтканда неудобно болгон аккаунтта миллион болгон граждандарды иштердин каналдарын жабуу үчүн сонун эле бир механизм катары колдонсо болуп турган мыйзам болуп калды да бул.
Түшүнүктүү. Перизат айым, айтсаңыз ушу, бирок баары бир жарандардын бир жоопкерчилигин көтөрүш керек да, туурабы? Чын эле мисалы үчүн фейсбукка болобу, тияка бияка отуруп алып кайдагы бир маалыматтарды жазгандагы учурлар көп болот. Мисалы үчүн ошол эле вакцина жөнүндө азыр э ошондой маалыматтар тарап атат. Ошого каршы жана дагы сөз айттыңыз, ошого бирок ушундай нерселер менен дагы күрөшүш керек да, туурабы? Кандай дейсиз?
Сөзсүз, албетте, эгер кайсы бир олуттуу маселелер болгондо, ошол эле вакцина же болбосо этникалык топторду арасындагы коркунучтуу маселелерди көтөргөн же болбосо улуттук коопсуздукка тиешелүү нерселерди көтөргөн кишилерге албетте чара көрүлүшү керек. Бирок бул деген соттун иши, ал деген улуттук коопсуздук кызматынын иши. Буга чейин эмне бул мыйзамсыз бул нерселер иштебей келди беле? Ошол эле буга чейинки жана кайсы бир блогерлерге каршы ачылган иштер боюнча деле ал жерде деле ошол сот, улуттук коопсуздук кызматы чогуу иш алып барып буларды иштетип турганда, анан ал эми вакцина боюнча менин билишимче социалдык тармактардын өздөрүнүн атайын мындай бир маркасы бар. Алар ошол вакцина боюнча маселени эгер бирөө жазса аны тактап алууга мүмкүнчүлүк берет. Анан өздөрү аябай көп туура эмес маалымат кеткен болсо өздөрү блогтоп салат да. Ошондуктан бул буга чейин айткандай эле жөн гана мындай критикалагандарга каршы. Бирок ошол эле учурда мен эгер Сайдулла мырза дагы угуп аткан болсо мен аябай үмүттөнөм. Бул ошол эле Садыр Жапаровдун колдоочулары социалдык тармактардагы жанагы ага каршы сөз сүйлөгөндөрдүн баарын өлтүрүп кетебиз, анан бирдеме кылып кетебиз деген кишилердин баарына дагы каршы колдонулат деген ишенчтемин.
Рахмат. Сайдулла мырза, дагы бир нерсеге көңүл бурсак, ошо маалымат каражаттары дагы бул жөнүндө көп жазып атат. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралыш керек экен. Регламент бузулду деген сынга сиз кандай жооп кайтарат элеңиз?
Регламентте жазылган, эгерде бирөө адашып добуш берип алса, ал кат түзүндө кайрылыш керек да. Бул баягы 59-2 добуш жетпей калып өтпөй калганына байланыштуу 2-3 депутат ошол кат жазып кайрылыптыр да. Но негизи биз баягы мыйзам өткөндөн кийин кайра кайтпашыбыз керек эле да.
Демек регламент бузулду демек?
Жок, эгерде мен көргөн жокмун ким официальный кат менен кайрылды. Себеби ошол официальный кат менен кайрылса мен туура эмес адашып басып алыпмын деп, ошондо гана биз бир жолу кайтканга мыйзам уруксат берет. Ошентип ким кайрылды? Себеби мына 6-жыл биз иштеп атабыз, адашып басып алыш мүмкүн эмес деген менин мындай жарандык позициям да.
Демек кандай, сиз ишенбей турасызбы ушу адашып басып алган дегенге?
Жок, мисалы мен депутат катары баскан нерсеми мындай анализ кылып басам да, за бассам дагы, каршы бассам дагы. Ал эми ошол азыр регламент боюнча кайтыш үчүн депутат жазып бериш керек, мен адашып басып алыпмын деп. Баягы 2 добуш жетпей калган үчүн кайтып келдик да, ошол жазып алган депутаттардын деле совестинде калды да. Негизи адашып басып алдыбы же атайылап жазып бердиби?
Түшүнүктүү. Бул прецедент түзбөйбү бул окуя? Мисалы үчүн парламент артка кайтарган мыйзамды болбой эле өткөрүп.
Жок, жок, парламенттин тарыхында көп болгон мындай кайткандачы.
Мыйзам өтпөй калса дагы кайра эле кайтарып, кайра эле мындай кабыл алдыруу өнөкөткө айланбайбы?
Жок, ошол регламентте жазылган ошол депутат өзү кат жүзүндө кайрылыш керек.
Бирок сиз азыр аттарын айта албайсыз.
Мен чынын айтсам билбейм кимдер кайрылган. Бирок баардыгы мыйзам чегинде болот, кайрылгандар болгон да сөзсүз кат жүзүндө.
Рахмат анда сизге. Биз ушуну менен талкуубузду рахмат жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун айланасында сөз кылдык. Талкуубузга студиядан Next TV каналынын журналисти Перизат Саид Бурхан, телефондон жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов, ошондой эле Оштон медиа эксперт Данияр Садиев катышты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну Бишкектеги студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 30-июль. Алдыда Сыябан түрмөгү болот. Коногубуз Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, актер Мурат Мамбетов.
Менен деген театр болот. Каяка чейин барган жокпуз. Германия, Колумбия, Иран, Египет. Бүт кутурбадык.
Азыр тагдырым эмне болду эми?
Жок болуп калды азыр.
Программанын башында эскерте кетейин, биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, бурчта радиону уга турган атайын көзөнөк бар. Азыр жаңылыктарды тыңдайбыз, сөз Жеңиш Айдаровта.
Рахмат, Санжар. Афганистандагы суу ташкыны 40 адамдын өмүрүн алды. Афганистандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы күтүүсүз суу ташкынынан кеминде 40 адам көз жумуп, 150 кишинин дайыны табыла элек. Катуу жааган нөшөрдөн кийинки башталган суу ташкыны Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жай кыйрап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта 700-800 турак жай болгон. Провинциянын губернатору Хафиз Абдулла Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта байланыш каражаттарынын баары жарактан чыкканын Азаттыктын ООГАН кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забилла Мужахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагында өтүүгө мүмкүнчүлүк берээрин кабарлады. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы сессияга чогулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 26-июлдагы чечими менен Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өттү деп таанылып, алгачкы олтурум 30-июлда өтмөкчү. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо 11-июлда өтүп, эмгек партиясы 11 мандат, Атажурт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним 8, Ынтымак партиясы 7, Өнүгүү Прогресс 5, Социал-демократтар партиясы 5 мандат алган. Мыйзамга ылайык, борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин 3 күн аралыгында жергиликтүү кеңеш алгачкы сессияга чогулуп, мандаттар тапшырылышы керек. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11-июлда өткөн. Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдахматовго жолугуп чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматынан билдирди. Молдахматов ачкачылыкты камактан чыгуу эмес, кылмыш ишинин бардык фигуранттарына бирдей мамиле кылуу талабы менен жарыялаганын айткан. Акыйкатчынын тараткан маалыматына ылайык, Молдахматов ден соолугу күн сайын начарлап баратканын айткан. Саясатчы дарыгердин кароосунда экенин, врач тийиштүү медициналык кароодон сөзсүз өтүшү керектигин билдирген. Молдахматов ушул убакытка чейин 80 томдон турган кылмыш ишинин 17 тому менен таанышкан. Ал номер 1 тергөө абагында кылмыш иши менен таанышууга мүмкүн болбой жатканын, ошондуктан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында калтырууга көмөктөшүүнү суранган. Молдахматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 23-июлда 10 күнгө которулган. Жеңиш Молдахматов 26-июлдан баштап кургак ачкачылык жарыялаган. Аны Ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. 2020-жылдагы октябрь окуяларында ОКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1-июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырган. Аскер кызматкерлеринин пенсия курагын көтөрүү сунушталды. Жогорку кеңеште аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, капитанга чейинки офицердик курамдын пенсия курагы 43 жаштан 45 жашка жогорулайт. Ал эми майор жана подполковниктер мурда 48 жашында пенсияга чыккан болсо, бул мыйзам долбоору кабыл алынса 50 жаштан пенсияга чыгат. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтуусунда аскер кызматкерлеринин пенсия курагын узартуу куралдуу күчтөрдүн кадр мүмкүнчүлүгүнүн деңгээлин көтөрүүгө оң таасирин тийгизет. Коргоо министринин биринчи орун басары Нурлан Кирешеев мекеме мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди. Анын айтымында документ кабыл алынса куралдуу күчтөрдүн катарында жашы улгайган офицерлер кызмат орундарын көпкө ээлеп калат. Коргоо министринин биринчи орун басарынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2003 офицер кызмат кылат, анын 1297 подполковникке чейинки офицердик курам. Олимпиадада спортчулардан коронавирус чыкты. Олимпиадага катышып жаткан 2 атлетчиден, анын ичинде таяк менен секирүү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону америкалык Сэм Кендрикстен коронавирус чыкты. Ошондой эле Аргентинанын атлетчиси Кревилодагы инстаграмдагы баракчасына коронавируска чалдыкканын, мындан улам таймаштарга катыша албастыгын жазды. Австралиянын жеңил атлетика боюнча курама командасынын көпчүлүк мүчөлөрү убактылуу обочолонууга аргасыз болушту. 29 июлда Токиодогу оюндардын уюштуруучулары 24 адамдан коронавирус табылганын, алардын 3 спортчулар экенин билдиришти. Жапон бийлиги бул маалыматты ырастап, 2 спортчу ооруканага жаткырылганын, 38 киши изоляцияда экендигин кабарлады. Токиодо 12 июлдан тартып 4-чү рет өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 29 июлда Жапон баш каалаасында 3800 көп адамдан вирус табылганы маалымдалды. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 526 миңден ашты. Алардын 112 миңден көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,050,000 запасы бар. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонулууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш.
Жеңиш Айдаров айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бөрү зындан тасмасындагы Композ аттуу каарман аркылуу кеңири таанылган белгилүү актер, режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов бүгүн эмне менен алек? Актер менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек куруп, бүгүнкү сахна жана кино чеберлеринин ишмердиги, актердук кесипке мамиле тууралуу маектешкен угалы.
Мурат мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Кино режиссер, актер, артист Мурат Мамбетов эмне менен алек болуп атат? Бизге кызык.
Мына азыркы учурда Жеңишкүл Өзбеков деген таланттуу биздин драматург, жазуучу, акын бир жакшы чыгарма жазыптыр, Жалбыз деген. Ошол боюнча сценарий жазылып, 12 сериясын тартып бүттүм. Бул биринчи сезон. Эми монтажга отуруп, анан кийин экинчи сезон болот, 12 серия. Анан Кудай буюрса 3-чү сезон, 12 серия. Негизи оюбуз боюнча 36 серия болуш керек. Мына ушу менен алек болуп, марттан баштап мына азыр бүттүк. Эми монтажга отуруп.
Негизи ушул сериалдар боюнча сиз адистештигиңиз окшойт. Буга чейин биринчи ушул кыргызча Чиркин өмүр дегенде ушу Жеңишкүл Өзбекованыкын тарткан. Сиз айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү, мазмундук эле айырмабы?
Чиркин өмүр, апамдын махабаты, Куш жолдо, Кара жолтой, Тор, Сезимде калган издер, Чакчышта түшкөн чалкыган, мына ушул сериалдардын баарын мен тарткам. Апамдын махабаты деген жакшы бир сериал чыккан. Мына ошол сериалдын автор сценариясы Жеңишкүл Өзбекова болчу. Эмне менен айырмаланат азыркы сериал? Эгерде Чиркин өмүр, Апам махабаты, Мезгил 2003 жыл болсо эл башкачараак болчу. Азыр турмуш кичине өзгөрүлдү, адамдын аң сезими өзгөрүлдү, жашоосу өзгөрүлдү. Заманбап кылып жазылганда бул, бирок стили боюнча апам махабаты сыяктуу мындай терең ой эмне айткыбыз келет, мына ошол жагынан мына жалбыз дагы өзүнүн мындай күчү бар да. Деги эле кайсы чыгарма болбосун тарбия, насаат айткан бир эме болуш керек да.
Сериал мисалы Ак кебе сыяктуу баягы классикалык кинолордон эмнеси менен айырмаланат? Алар деле тарбияга чакырат. Булар баягы жеңил көргөнгө кызыктуу болгон үчүнбү? Эмне айырмасы бар?
Мен айта албайм, Ак кеме тиги кинолор бул эми залкарлар тарткан кинолор, бул Советтер Союзунда тартылган кинолор. Аларда башка финансирование да башка болчу, календарный планы дагы өзүнчө болчу. Сериал терең мындай максаты болсо дагы тез тартканга, батыраак тартканга.
Залкарлар тарткан деп атпайсызбы эми? Сизди дагы ушул мыкты режиссерлордун катарында санап келатат да көрүүчүлөрүңүз, көрөрмандарыңыз. Сиз ушундай кинолорду тартууга кызыккан жоксузбуңуз?
Тартам, мен сөзсүз тартам, тарттым, көп эле кино тарттым. Бирок тилекке каршы мен кандай ойлогон, мен кандай тартайын деп анан мага ошондой шарт түзүлдүбү, түзүлгөн жокпу? Мен өзүмдүн кином, мен ушуну каалагам деген кино алигиче тарта элек.
Каражат жагын кантип атасыздар? Мисалы үчүн азыр жалбызды же ушул чыгарманын авторлору сунуш кылып атабы, же болбосо башка спонсорлор таптыңарбы?
Өзү таап атат, өзү сүйлөшүп атат, өзү чуркап жүрөт. Эч ким өкмөттөн эч кимдин жардамы жок.
Жеңишгүл Өзбекова.
Жеңишгүл Өзбекова. Ал өзү продюсер, өзү кыргыз сериал студиянын жетекчиси, өзү автор сценарий.
Акча жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Сиз эми биринчи кезекте өзүңүздү буга чейин деле айтып жүрөсүз, мен артистмин деп. Бүгүнкү актердун турмушу, бүгүнкү актердун жашоосу кандай?
Ушу актердук жашоосу менен, актердук иши менен байып кеткен бир да актер жок Кыргызстанда. Жакшы сонун актер, кыйын актер, көп киного түшөт, бирок жашаган үйүн көрсөңөр ошондойдай баягы эле эптеп жашап аткан эле. Чыгармачылыгын жакшы көргөн адамдар ушинтип иштеп атышат. Мына көп артисттер тамада болуп кетип, тамадалык менен үй бүлөсүн багат, зарплатасына караганда тамадалык менен көбүрөөк табат да. Жанталашып съемка болуп атса, менин алтыда тоюм бар деп суранып кеткен актерлор бар. Мен алардын акыбалын түшүнүп кое берем, анткени сен барбай эле кой, ошол акчаны мен төлөп берем деп айтканга менин каражатым жок. Ошентип эптеп жаным багышат.
А сиз өзүңүзчү?
Мен тамадага нольмун да, жокмун. Мен өзүмдүн негизги жумушум, мен мамлекеттик Бибисара Бейсенәлиева атындагы университетте сабак берем актердук чеберчилик боюнча. Анан кийин мындай кинолор болуп калса кино тартып, ошондой жумуштар менен
тиричилик кылып үйрөнүп агып атасыз. Ушул кесиптен көрө деп мындай бир өзүңүздүн кесибиңизди чаңган учурларыңыз болдубу бул турмушта негизи?
Жок, менимче болгон эмес. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык оор, үйдө эчтеке жок, тамакка, нанга дагы акча жок болуп калган мезгилде дагы мен бекер мен артист болдум деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен
мындай роль аткаруу боюнча азыр планыңыз жок, жалаң эле режиссерлук менен алектенип жүрөсүз?
Жок, эгерде мени киного чакырып калса, роль кызыктуу болсо барып тарталам.
Бирок акыркы жылдары чакыруу боло элек эч кандай?
Жок, эмнеге болуп атат. Мына жакында эле мен Кошуна тандабайт деген сериалга түштүм. Мен мага кызык болду, ушул азыркы жаштар сериалды кантип тартат экен. Өзүм режиссер постановщик, экинчи режиссер, ассистент, помощник, директор болуп эле жүрчүмүн, баарын өзүм кылчумун. Бизде мындай азыркы тартып аткан балдардын светин жок болчу, 2-3 камера менен тартып атышат. Мен бир камера менен, жанакы кассетный камера менен тартканмын, Витакам Испи деген. Мен ошолорду көрүп ушунчалык ыраазы болдум да ушул балдарга.
Көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүнөн айырмаланып, сиздин ата энеңиз ушул сиздин артист болушуңузду колдогон экен да. Анан албетте ал каалоо, ата эненин каалоосу, баланын өзүнүн каалоосу деле жетишсиз да, бул кесиптик билим алыш керек. Сиз актердук кесипке же режиссерлук кесипке Алматыда окутуңузбу? Кайсы жактан бүтүрдүңүз? Жогорку билим алгансыз да?
Жогорку билим алганмын. Мен жакшылап баарын изилдеп окуп көрсөм, бир гана Московский всесоюзный государственный институт кинематографии, ВГИК эле бар экен да, ВГИК Москвага. Анан мындай окуп көрсөм, конкурсун окуп көрсөм мындай эмелерин, Бир кишиге бир орунга 150-120 киши ушундай экен да конкурс.
Кайсы жылдар ушул?
Это бул 73-ші жылы. Ана мен ойлодум. Кокой, Мурат, куда ты? Сен бияка сен...
Жетишпеди.
Ойлонбо дедим. Анан тапшырайын деп Москвада Щепкинский эмелер бар да. Именно 73-ші жылы жок, 74-ші жылы болот экен. 73-ші жылы жок. Ташкентте дагы бар болчу. Аяк 75-ші жылы болот экен. Анан мен аларды күтсөм, мен армияга алып кетем экен. Алматыга сурап көрсөм, Алматыда, пожалуйста, келгиле. 22 киши тапшырдык, ошонун арасында мен жалгыз кыргыз болуп, мен өтүп кеттим да ошо жакка.
Көп кинолордо тартылдыңыз андан бери. Ишинен эң эле сизди атаңызды чыгарган бул Бөрү зындандагы компосттун ролу болду окшойт да. Эмне үчүн ушул компост ушул сиздин каарманыңыз ушул көпчүлүк көрүүчүлөрдүн сүйүүчүгүнө татыган? Эмне каарман өзү? Эмнеси менен ушул көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө кирген да?
Мен ошол мезгилде мына ушул ролду ойношум керек болуп атканда мага келип калды да бул роль. Бул дагы орусча айтканда актерское везение. Анан бул Болот Шамшиевдин улуулугу да, кандай мага максаттарды койду, кандай түшүндүргөнү, мындай ойнойсуң, мындай кыласың, тигиндей кыласың деп. Анан кийин ушул киного түшүш үчүн сен тетияка барышың керек, сен жиндиканалардын баарын кыдырып, жиндилер кандай экенин баарын көрүп чыгышың керек деп мага ушундай тапшырма бергенде мен бүт Кыргызстандагы жиндиканалардын баарын кыдырып чыгып көргөмүн да, ушундай алар кандай болот, мындай жүрөт.
Атайын уруксат алып киргизчү эле ал кезде деле э, кадимкидей аралап ушул оорулуу адамдардын арасында жүрдүңүз.
Сөзсүз да. Аны менин атам доктур болчу, раматылык. Мен ушундай Шамшиев мага ушундай тапшырма берди дегенде ал бүт тааныйт да бир бирин доктурлар. Чың кургондогу врач менен сүйлөштү, бияктагы психодиспансер, Беловодскийде бир эме бар экен, ушундай эмелердин баарына сүйлөшүп берди, мен баарын кыдырып чыктым. Ушул Шамшиев Раматлык мага сценарийди берип туруп, композдун ролун окугандан кийин, анан кийин эртеси менен офиске келип сүйлөшкөндө, окудуңбу? Окудум. Композ жактыбы? Жакты. Деп анан эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок деп ушундай суроолорду берип, анан кийин композ уурубу деди. Ооба, ууру дедим. Ал эмнени уурдайт? Курсагы ачса уурдап алат, жеп алат. А ооруп аткан киши жатса, ооруп аткан кишиден алабы? Жок, ооруп аткан адамдан албайт, кичинекей баладан албайт. Композ бул ушундай сонун адам, ушундай таза адам, ушундай деп сүйлөшкөнбүз бир саатта.
Болот Шамшиев эми чыгаан режиссерго болгон, анан бул иши абдан мыкты актерлорду тарткан. Кененбай Кожобеков деген казактын актерун тарткан. Андан тышкары Сүймөнкул Чокморов, ал жерде Сабира Күмүшалиева жүрөт эпизоддо. Анан эң башкысы Талгат Нигматовду ойлойм. Ал киши советтик мыкты чыгаан актер деп. Бирок кийинки тагдыр кичине татаалуу болуп калды го, киши болду го. Сиз ал киши менен мамилеңиз кандай эле, кандай адам эле?
Мамилебиз аябай жакшы болчу. Бул мындай да, жанакы азыр кастинг деп коюп атпайбы, ал учурда проба болчу. Фотопробадан бир 20 кишини тандайт, анан ошо фотопробадан кийин, анан кийин бир 5-6 кинопробага тартып тандайт. Мына ошо 5-6 ичинде мен бар болчумун да, кинопробага өттү деген. Анан кийин пробалар башталганда мен атайын проба жасап атканда мен көрбөйүн деп чыгып кетип калганмын да. Анткени актер бул кандай болсо дагы тиги жасап аткан кишини баары бир туурайсың да, ошонун мизансценасын баарын туура. Мен ошону көрбөш үчүн кетип калганмын. Анан тээк турсам чуркап келип, Мамбетов, давай бул Чурка сени издеп атат деп, анан чуркап келсем, ты где ходишь, давай быстро деп туруп эле баштаганда эле мен эй, ты че не смотрел, тебе же надо вот сюда подойти, сен эмне кылып атасың, жана карап туруп айтып эле. Жок, мен караган жокмун. Анан өзүң жаса деди. Анан мен өзүм кандай каалагандай кылып жасадым да. Ошондо Талгат менен проба болду да, Талгат Нигматуллин менен. Аталгат Нигматуллин ошол учурда бул суперзвезда болчу. Анын жанынан келиш бул эме болчу да. Анан мен ошо менен проба жасагандан кийин сыртка чыгып тамак чегип туруптурду. Анан мен жанына келип турсам, ты как тебя зовут деди. Анан Мурат десем, Мурат, из всех композов ты мне больше всех понравился деди да. Мен үйүмө кантип келгенимди билбеймин. Учуп келдим да, сам Талгат Нигматуллин мени мактады деп келдим да. Бирок анан кийин бир жумадан кийин анан худсовет болуп, анан кийин ошол жерден утверждение болгондо дагы до конца Мурат Мамбетов ойнойт деген болгон жок да. Биринчи съемочный күнгө келгенде эки актер келдик. Эки актер экөө тең кийинип алган композго. Анан менден баштады. Мен бир дубль, анан экинчи эпизод, ушинтип тиги актерду тарткан да жок. Ушул акырын кийинип алып кетип калды. Анан кийин премьера болуп ушундай эме болуп атканда Шамшиев элдин көзүнчө мынтип айтты: я до конца не был уверен снимать Мурата или нет, но азыр мен өкүнбөймүн Муратты тандаганым дедим. Ушундай бир сөзүн мен эч качан
негизи ошо Талгат Нигматуллин эмнеси менен эсиңизде калды сизде? Көп эле чогуу съемкаларда бирге болдуңуздар да.
Мен аябай көп суроо берчүмүн да агачы. Азыр өкүнөмүн аз берип койгонума. Бирок мен эсимде ошол кезде көп эле суроо бере берчүмүн да. Анан кийин Гедачи Мурат, дай мне отдохнуть деп жини келгендечи. Биринчиден бул ушунчалык билимдүү адам болчу да. Билими зор болчу. Моруки литература, эмелердин баарын, китеп, кино, искусство, театральный искусство баарын билчү да. Анан ыр жазчу. Он бир жолу мага айтты да: ты знаешь, что я пишу стихи? Жок. Сен уктуң беле русские березы деген ыр. Русская песня бар, русские березы деген. Знаменитая песня. Анан жок, вот эти слова я написал. Анан кийин дагы мен минтим да: ого, ты вот пираты 20 века ушундай жакшы ойнодуң, ой ушундай сонун роль болду, ты молодец десем, мен ошол сөз мага эсимде калган да, азыркыга чейин эсимде. Ал мынтип айтты: да что пираты, что пираты, деп анан сценарийди алып туруп, вот деп өзүнүн ролунчу Ахметовичти, вот эта роль, вот это для меня Гамлет деген да. Вот ушул эсимде да. Жанакы
Ахметовду жаккан экен да ошол роль өзүнө.
Жан дили менен ойногон да. Ушунчалык жаккан да ушул роль. Ушунчалык ар бир сөздү, ар бир көз карашты ойлоп туруп, ойлонуп туруп тартылган да ушул ролду аябай жакшы көрчү да.
Кийин байланышта болдуңузбу?
Жок, кийин байланышта болгон жокмун, бирок Москвадамы, Алматадамы жолугуп калчубуз. Жолукканда дагы аябай жылуу мамиледе жолукчубуз, кучакташып да атайын байланышкан эле. Анда ал учурда соткалар деле жок болчу да.
Бирок сиз кийин ушул өзүңүз каалагандай режиссерлук кесипке оодуңуз. Бул албетте сиз өзүңүз кумир кылып жүргөн ушул Болот Шамшиевдин дагы таасири болсо керек бир жагынан, э?
Сөзсүз.
Анан бирок туңгуч менен көбүрөөк байланыштуу болду окшойт сиздин ушу режиссерлук кызматка актаган туңгучтагы ишмердигиңиз канчалык сиздин чыгармачылык көрөнгөңүздү мындай байыталды?
Туңгуч бул өзүнчө тарыхта, анткени биз кыргыз драма театрда канча 15 кишиби, 15 актер кыргыз драма театрдан чыгып кеттик да, жөн эле алып туруп кетип калдык. Азыр элдер кээ бирлер билбеген адамдар ойлойт, булар театрга таарынып роль жок, майда чүйдө роль ойногондон тажап чыгып кетишти деп. Жок, андан кеткен жокпуз. Биз менен чыгып кеткен мен деген артисттер болчу да. Жамал Сейдахматова, Мухамбет Токтобаев, Асылбек Өзбеков, Эгенберди, мен. Биз чыгып кеткенден кийин 5-6 спектакль алынып калган репертуардан. Анткени ойной турган киши жок бул.
Театрга батпай калдыңар да, э?
Театрга батпай калган себебибиз мындай болду да, биз ошол театрда иштеп атып эле театрдын ичинен туңгуч деген топ түзүп, ушу театрдын ичинен эле бош убакта спектакльден кийин калып иштеп, анан туңгуч театр студия деп атап койгонбуз да өзүбүздү. Анан кийин бош учурда выходнойлордо келип иштеп 3-4 спектакль чыгарып бийдик да. Анан эл келип кассадан Туңгучтун театры болобу, Туңгучтун спектакли болобу деп сурайт экен да, анан жок десе кетип калчу экен да. Мына ушул нерсе кээ бир адамдарга жакпай калды да, кээ бир адамдарга. Анан ушул жетекчилик ошол кездеги бизди чакырып алып, эми бир театрда эки театр болбош керек, же болбосо силер тарагыла, же болбосо кеттиле деди.
А эмне үчүн түзүлдү Туңгуч? Эмне үчүн ушундай зарылчылык пайда болду?
Зарылчылык пайда болду. Анткени коюлуп аткан спектакльдер баягы жогорудан айткан Мооректи революция катары коесуңар, Моорек колхозчулар жөнүндө болот, ушуну коесуңар. Моорек болсо тетигиреки тоодо гидроэлектростанцияда иштеген жөнүндө, ошолор жөнүндө спектакльдерди коесуңар. Анда идеология бар болчу да.
Кайсы жыл болуп калат ушул?
Бул 87-89 жылкы да. Мына союз эми. А биз каалаган спектакльди койдук да. Биз өзүбүз Жеңишкүл Өзбекова апамдын махабаты деген пьеса жазды. Ал жаңы жаш драматург келди. Биз окудук, аябай жакты. Ошону коюп салдык. Элтип эле батпайт да. Анан аны бүтөр менен карагыз деген пьеса жазды. Аны да койдук. Эл келе баштады. Султан Раевтин Огуздар деген спектаклин койдук. Ушундай элге жага турган нерселерди, элге эмне керек ошону кое турган.
Эмне жаңы нерсени көксөп кайра куруу башталып калган кез болчу да, жаңылануу дукаалап эңсеп турган кез.
Азат Акматовдун Мунабия дегенин койдук. Алмаз Сарылыкбеков Раматылык бизде коюп берди ушул спектакльдерди. Искендер Скулов койду, өзүбүз койдук. Ушинтип атып ойлогондон кийин Туңгуч болуп кетти да өзүнчө элечи. Андан кийин ошол жакпагандыктан кеткиле же тарагыла дегенде анан кийин биз кетип калдык. Биз кетип калдык. Ошондо Чолпонбек Базарбаев театрлардын ишмердин союзунун жетекчиси болчу. Өзүнүн канатына кошуп алып, анан ошол жерден жашап шылып, анан кийин бутубузга туруп кетип, анан кийин биздин Кыргызстандагы менен деген театр болбодук. Каяка чейин барган жокпуз. Германия, Колумбия, Иран, Египет бүт кыдырбадык.
Азыр тагдыры эмне болду эми?
Жок болуп калды азыр.
Жамал эже жетектеп жүрөт.
Жамал эже жетектеп жүрүп, эми Жамал эже да кетип калды, эми жок.
Бирок бул сиз үчүн бул чоң мектеп болду.
Албетте, бул чоң мектеп, чоң. Мен ушунчалык Туңгучка ыраазымын да. Көз каранды эмес театр биринчи Туңгуч болду. Анда жок болчу. Азыр көп да театрлар. Биринчи көркөм фильм тарттык.
Сиз эми жана башында да айтып кетпедиңизби, сабак берем деп педагогсуз, э? Азыр дагы устатсыз дегендей. Бүгүн жаштар менен иштешип атасыз да. Анан бүгүнкү мисалы үчүн жаштардын каалоосу эмне? Кыялы кандай? Талабы эмне?
Мени эсимде кичинекей мындай жаш кезимде улуу аксакалдар отуруп алып, азыркы жаштар эмне болгон жаштар, биздин мезгилде мындай эмес болчу, азыркы жаштарга түшүнбөйм дей берчү. Анан биз жинибиз келе берчүбү дейм да деп эле. Мен азыр ойлоп көрсөм, мен деле ошону айткым келет. Азыркы жаштар такыр башкача. Алардын оюн да түшүнбөйсүң кээде. Эмне жөнүндө мен библиотекага барып словарды таап окуп, андан кийин тиги канча эмелерди казып атып туруп, анан кийин билчүмүн да бул эмне экен деп. Ошол нерсе менин башыма калып калчу өмүр боюнча. Азыр эмне? Азыр акан телефонун чыгарып чыктым, жазып чыгат жообу. Окуду, билди, 5 мүнөттөн кийин унутуп калды. Күнөөлөгүм келбейт жаштарды. Азыр мезгил ушундай го.
Балким биз улуу муун жаштардын түшүнбөй атабыз талабын.
Балким ушундай жаштардан бирдеме чыгып кетер. Балким кайдан билет, ким билет аны. Ошон үчүн үмүт менен мен айта албайм. Мына ураки мына жакында эле бүтүрдү, 5 жыл окутуп туруп, бир курсту бүтүрдүм. Ушулар менен иштеп иштеп, анан кийин дипломный спектакльдерди коюп атканда карап отурсам, кандай жакшы балдар экен да. Ыйлагым келди да ушуларды. Ушуларды кандай урушту мен, кандай чыгып сонун сурамалдар бар экен. Мен ушуларга аралашып эле спектакль коюп атып эле келеси опергачы мындай деп атып байкап аптырмын. Анан кийин мына эртең кетет дегенде спектакль ойноп атканда карасам, көзүндө да ой бар, кыймылдаганда да, басып жүргөндө да ой бар. Демек мен бекер кыйналып атырмын да 5 жыл. Демек мен бирдеме үйрөтүп турмун да буларга.
балдарыңызды кийинки улантып окуто бересиз, ошентип урушуп кайра сүйүнүп.
Эми дагы аламын бир курс жакында августта дагы бир курс алам. Аны да 5 жыл окутам аларды. Биринчи курсумду бүтүргөмүн, мына моореки 2-чи болду, эми 3-чүнү алам.
Эми анда чоң рахмат сиз бизге келип маек кылып бергениңиз үчүн.
Чакырганыңарга рахмат силерге дагы. Келгениме өтө кубанычтымын.
Азаттыктын сыябанын түрмөгүндө актер, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, режиссер Мурат Мамбетов менен маекти уктуңуз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты. Ушуну менен Азаттык радиосу 30-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбыз azattık.org. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуяларды биздин сайттан кирип окуп, видеолорду көрүп туруңуз.